Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Лечу до Києва, до Маріуполя, щоб показати людям в Україні, ми не кидаємо вас на призволяще. От у цьому перед візитом в Україну запевняв міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель. До Києва пан Габріель таки долетів, з українським колегою зустрівся. От до Маріуполя із Павлом Клімкіним так і не дістався. Погода не дозволила відвідати лінію розмежування. Плануємо спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця, написав у соцмережі Twitter Павло Клімкін. Сьогодні вранці МЗС України розмістило фото двох міністрів от у салоні літака в очікуванні польоту до Маріуполя, але негода знову ж таки завадила. І Габріель, який півроку тому пропонував поступово знімати санкції з Росії, тепер запевняє, для нас цей конфлікт, тобто на Донбасі, не заморожений, не забутий. Водночас, як повідомила агенція Reuters, у Києві Габріель засумнівався, що можливе надання Сполученими Штатами Україні летальної зброї приведе до врегулювання конфлікту на Донбасі. Ексклюзивний коментар побачимо далі в ефірі пана Габріеля на цю тему. Габріель не лише проти отримання України можливості захищати себе, але й підтримує проект «Північний потік-2», який загрожує позбавити Україну мільярдів за транзит енергоресурсів, зауважив у цьому зв'язку колишній заступник генсека НАТО Олександр Вершбоу. От у чому виявляється, власне, зараз підтримка України провідною державою Європи Німеччини? Про це й поговоримо з політичними аналітиками, гостями студії прямого ефіру Радіо Свобода, українським експертом Григорієм Перепелицею. Вітаю вас, пане Григорію, і німецьким політичним експертом Андреасом Умландом. Вітаю вас, пане Андреас, ну от я зразу наведу цитату, те, що заявив в Києві Зігмар Габріель щодо можливості надання Україні летальної зброї США. Одне з перших вуст, цитата глави МЗС Німеччини.
Ми у Німеччині скептично ставимося до того, що зброя може допомогти вирішити конфлікт. Але це точка зору країни, яка перебуває на відстані у безпеці. В Україні ж конфлікти, природно, що вона має іншу точку зору, особливо щодо оборонних можливостей.
От, панове, ну, зразу питання отруба. Дійсно, нема сумніву, тут і скептики це визнають, яке значення має Німеччина для врегулювання на Донбасі. Цей локомотив ЄС, як називають ФРН, Нормандська четвірка, Мінський процес і так далі. От така позиція міністра закордонних справ. Вона доволі неоднозначна. З одного боку, не забуваємо про Україну. Знову ж таки, раніше було пропозиція поступово знімати санкції з Росії в разі виконання Мінських угод. Ну, можна багато цитувати ці суперечні заяви. Він же віце-канцлером був пан Габріель. Ну, про що свідчить цей візит? Дійсно, Україна має суттєвого такого впливового гравця, який підтримує її у протистоянні з Росією. Чи в будь-який момент, грубо кажучи, Україну можуть злити, і в разі геостратегічних інтересів на Київ чекає не найкраща доля. Пане Перепелиці, як ви вважаєте?
Питання в тому, що Німеччина, звісно, керується своїми інтересами. І одна справа, коли Габріель був віце-канцлером, звісно, він мав більше враховувати інтереси німецького бізнесу в Росії, який дуже тісно зав'язаний на Росію, і Німеччина зав'язана на російські енергоресурси, газопостачання. Так, вона енергетично має значну залежність від Росії, і це треба було враховувати. Тепер, коли він став міністром закордонних справ Німеччини, він, звісно, більше акцентує увагу на зовнішньополітичні аспекти, на безпекові аспекти. І в цьому контексті, що є позитивним в його промові? Це, перш за все, усвідомлення того, що російсько-українська війна і взагалі гібридна війна Росії – це не тільки внутрішньоукраїнський конфлікт. Це загроза набагато більша, і тому не випадково він назвав цей конфлікт не тільки незаморожений,
пожежонебезпечним.
Це сигнал того, що Німеччина і Європа, Західний світ усвідомлює реальну російську загрозу вже проти себе, проти європейської безпеки. І в цьому є великий позитив. Інша справа, якими засобами намагається Німеччина і Захід розв'язати цю проблему, так? яку знову-таки пов'язують з російсько-українським конфліктом чи з конфліктом на Донбасі. Виключно мирними засобами. Це ліберальний підхід, який дотримується Євросоюз і Європа, яка українська влада також дотримується. Тому при цьому підході, при цій дипломатичній стратегії, якщо можна її взагалі називати стратегією, звісно, виключається застосування будь-яких силових засобів, перш за все, зброї. Хоча, на мою думку, це абсолютно хибний підхід, тому що Росія якраз вона побудувала свою політику, свою війну на силовому чиннику і рахується виключно силою. Тому акцентування виключно на політико-дипломатичних засобах, різних форматах мирного врегулювання без силової складової, воно не дасть належних результатів і не призведе до остаточного врегулювання конфлікту.
Пане Умлан, тут, ну дійсно, справді був намір пана Габріеля дістатися Маріуполь, а це такий був цікавий візит, лінію фронту. Курт Волкер відвідував, пан Курц, так, майбутній канцлер Австрії, ну ще, може, пару західних політиків, не так багато. Це цікава така ідея, сподіваємося, вона справді буде втілена, як обіцяв Павло Клімкін. Дійсно, цей візит, пане Умлан, Зігмара Габріеля, він значимий, чи це один з ряду візитів, які не варто значення яких перебільшувати?
Так, да, я думаю, спочатку я хочу вибачитися, що я буду російською розмовляти. Якісь складні речі мені трохи
настане
легше.
Час і українською будете в нашому ефірі. Так, будь ласка.
Сподіваюсь, так. Але зараз краще, швидше буде російською. Да, я думаю, що дійсно це значимий візит. І то, що була, по крайній мірі, попитка поїхати і полетіти на Донбас. И я думаю, тут нужно иметь в виду как бы разные интерпретации того, что говорится. Например, если в Германии говорят, что можно постепенно снижать санкции, то имеется в виду, что в ответ на какие-то существенные улучшения ситуации на Донбассе могут сниматься
частично. Андрес, я процитую, я теж це ж коротко процитував, заява пана Габріеля в липні минулого року. Дослівно, було правильно з невеликим прогресом послаблювати санкції проти Росії. Крок за кроком, щоб показати, що рух у напрямку миру того вартий. Росія повинна впливати на сепаратистів, Сполучені Штати на Україну. От така цитата була. Пана Габріеля, тоді.
Ну да, ну это такая позиция, но что имеется в виду, как я это понимаю, это то, что если бы, например, было бы стабильное перемирие, что это могло бы быть поводом для того, чтобы часть, какую-то одну маленькую санкцию снимать и таким образом добиться полного решения, в конечном счете, конфликта через вот такое постепенное. Что касается применения силы, у меня тоже своя...
Пана Григорию распитаємо, что он имеет на увазе под можливою силовой складовой.
Да. Тут имеется в виду, если в Германии говорят, что нет военного решения конфликта, то имеется в виду, что действительно, наверное, невозможно, чтобы Украина завоевала снова вот свою территорию. Потому что мы это уже видели, тогда просто регулярные войска России будут введены и в таком противостоянии между уже регулярными войсками обеих государств нет как бы военного решения. То есть в этом смысле. И насколько я понимаю, хотя я тоже несколько раз высказывался за поставление все-таки, за поставку оружия, то есть мы мышление в Германии, оно пацифистское, конечно,
его пацифистское,
что вы называете либеральное, но там за этим еще есть как бы вот такая калькуляция, что такого рода оружие, оно может спровоцировать Россию.
А что Путину треба, даруйте, пан Андрес, это важливое дуже питание, это же багато хто говорить. А что Путину треба чекати привод для можливого масштабного наступу в Україні?
Ну, это как бы, это как каждый на это смотрит. А? Я сейчас просто говорю...
Как в Германии смотрят?
Так я вот говорю, в Германии считают, что это может быть провокация, потому что вся вот как бы весь нарратив российский вокруг всего этого конфликта, это, собственно, что это не столько украино-российский конфликт, а западно-российский конфликт. Mm-hmm. И что тут, собственно, речь не идет не об Украине, а об НАТО, о войсках НАТО близко к границам России. И вот сейчас будет поставляться оружие НАТО, и это как бы будет как бы этот конфликт. Это я просто сейчас говорю, что... Я бы сам по-другому это сказал. Я думаю, что, что должна быть такое оружие. Мне бы хотелось, чтобы было бы намного больше.
Пане Андрес, добре. Що... Така позиція, наскільки розумію, вона, на ваш погляд, домінує в німецькому естеблішменті, так чи інакше. Да. І вона не призводить, зрештою, не до врегулювання, можливо, конфлікту на Донбасі, а навпаки, до примирення з агресором. Ні, так неправильно казати? З Путіним?
Ну так, да, там є, я б сказав, ілюзія того, що якщо, як би... через говорить с Путиным и вести переговоры, что вот так постоянно через смягчение санкций в ответ на какое-то улучшение, что вот это путь к решению конфликта.
Це не те, даруйте, от я вашого колегу Бориса Райшустера, можливо, ви знайомі особисто, людина чудово знає російську політику, його цитата доволі жорстка. Нинішня реакція Заходу на війну, розв'язану Росії проти України, на думку Бориса Райшустера, є ознакою деградації Заходу і німецької еліти взагалі. Погоджуєтеся з Борисом?
Ну, это все, опять же, это все как на это смотреть. Относительно того, какая раньше была немецкая позиция в отношении России и в отношении Путина, то я вижу...
14 лет раньше, когда раньше?
Ну, вот, скажем, 5 лет тому назад. То, мне кажется, есть большое улучшение позиции Германии, потому что Германия сейчас все-таки внутри Европейского Союза является неким таким ястребом, я бы сказал, то есть в продолжении санкций. Это все относительно, так сказать, это относительно колышной прошлой позиции Германии, есть улучшение, есть тоже относительно позиции других стран, Италия, Греция и многих таких стран,
которые вообще выделяют.
Который вообще против санкцій, продовження санкцій.
Тобто, ви вважаєте, пан Габріель був щирим, коли казав, справді, Берлін не кидає непризволяще Україну в умовах війни. Це він щиро казав доволі, а не просто дипломатичний був реверанс. Пане Григорію, я хотів вас уточнити. Ви так висловили таку думку. Силова складова, вона відсутня у позиції Заходу щодо агресора Росії. Правильно я зрозумію, так?
Абсолютно.
А яка могла бути силова складова у Заходу?
Ну, розумієте, ми мали великий досвід там холодної війни між Заходом і Радянським Союзом. Коли йшли на поступки, одна сторона іншій, коли розуміли, що силовим шляхом не можна досягти цілей, які ставляться. І в цьому сенсі роль сили надзвичайно значна. Я вже не кажу про те, що мир чи ескалація конфлікту в будь-якій війні залежить від співвідношення сил. Якщо сторона, яка поступається в силі, так, вона намагається досягнути якогось компромісу, чити на поступки і так далі. І навпаки, коли досягається баланс, то більш сильна сторона йде на поступки. Прикладом цьому багато конфліктів, включно та останній конфлікт на Балканах, чи передостанній, це боснійський конфлікт. Поки НАТО не розбомбило боснійських сербів, важке озброєння, серби ні в якому разі не погоджувались на будь-які формати.
Пане Григорій, хіба НАТО зможе розбомбити Кремль?
Я вам кажу як приклад, яку роль відіграє сила. Звісно, ні про яке бомбардування НАТО не може йти мова сьогодні в цьому. Але треба сказати, що дипломатичні зусилля у війні завжди відіграють допоміжну роль. Їх успіх залежить від того, наскільки у вас сильна силова військова складова. І Путін дуже боїться, до речі, цих джавелінів, які будуть поступати. Так же, як він боявся входження натівських кораблів під час війни з Грузією. Що стосується до того, що не треба нам, ми спровокуємо Путіна. Це глибока ілюзія і маніпуляція суспільної свідомості. Тому що війна – це занадто складна річ, щоб довіряти їх політикам, як говорив колись генерал, французький генерал Фош. Чому? Тому що коли планується війна, то хочете її спровокувати чи не хочете, вона все рівно почнеться. Прикладом тому є Мюнхенська конференція, так, коли здали судети. Прикладом тому є напад на Польщу, Німеччини, фашистської Третьої Рейху. Прикладом тому є російсько-грузинська війна. І наша влада тепер демонструє, що от ми не хотіли провокувати, тому не ввели воєнний стан. Це блюзнірство, тому що навіть якщо ми не провокували в Криму там нікого, все рівно Росія на нас напала, тому що війна готується заздалегідь. І вона підпорядкована певним інтересам і планам ведення війни. А силова складова, а розв'язання конфлікту, воно можливо тільки в тому випадку, є ж певні умови, які знову-таки залежать від силової складової. Перше, якщо противник розуміє, що втрати, які він несе під час війни, набагато більше тих здобутків, які він може отримати
Григорій,
під час перемоги.
Я зрозумів. Надання летальної зброї – це ознака залучення силової складової заходу у протистоянні з агресором Росії. Раз. Що ще?
Розумієте, ми, якщо хочемо ми досягти дипломатичними засобами, які є допоміжними, будь-який формат, він сам по собі нічого не вирішує, включно з мінським, нормандським форматом. Ми маємо створити умови для такого розв'язання конфлікту. Перш за все, Путін піде на поступки, коли він буде нести втрати. Оці систематичні дії, які ми називаємо перемир'ям, а вони ніяким перемир'ям нема, не є. Це систематичні бойові дії. І навіть сьогодні наш міністр Клімкін чітко сказав, що Росія застосовує тактику контрольованої ескалації. Правда, це не тактика, а це стратегія контрольованої ескалації. Тим самим він визнав, що ніякого перемир'я немає.
Четвертий рік уже, це скоро буде 4 роки. Що може зробити Захід, якщо не бомбардувати,
тобто,
звісно?
Все залежить від України.
Санкції?
Розумієте? Санкції? Що таке санкції? Путін чхав на ці санкції, якщо ми бачимо. Він же відразу сказав, коли запровадили санкції, все рівно моя політика буде незмінна. І він дотримується свого слова.
Путін виграє?
Путін виграє, звісно. Угу. Дивіться, що таке санкції? Ми на них, як на манну небесну, дивимось, не ми, а керівництво України. І чим саме ми переконали Захід, що санкції – це єдиний спосіб досягти миру і вивести війська, відновити територіальну цілісність. Санкції, які сьогодні запроваджуються, вони стосуються 6% російської економіки. 6%. А 94% не стосується. Якби вони стосувалися 94% і 100, тоді б Путін вів себе зовсім
по-іншому. Я перепрошую, Григорію, пане Умланд, а ви як вважаєте, західні санкції, от їх же ж продовжили, коли це було от наприкінці минулого року, так? Держава ЄС було консолідоване рішення, незважаючи на деякі заперечення, які ви згадали, Італія, Греція, вони діють проти Росії, чи це все, ну, мало значимо, знову ж таки?
Ну, это трудно сказать, так сказать. Насколько я понимаю, видимо, есть некий эффект, потому что мы видим, что Россия недовольна этими санкциями. Хотя она и эти санкции, на самом деле, в связи с тем, что одновременно был спад цены на нефть, они играли как бы тоже... То есть они были положительным эффектом даже для путинского режима, потому что вот можно было списать как бы спад уровня жизни на западные санкции. Но тем не менее, это, видите, проблема в том, что Европейский Союз – это 28 стран, и они только вместе могут вести такие санкции. Это такая недостроенность, я бы сказал, Европейского Союза, который пока не является внешнеполитическим актором полноценным, но которые такие вот инструменты, как экономические, только может консолидированно применять. По-другому, к сожалению, это невозможно, и поэтому такие вот небольшие санкции, я тоже недоволен.
Но все-таки санкции вы бачите?
Ну да, потому что есть еще, я думаю, есть прямой эффект, он не очень большой, но есть такой непрямой эффект, что Россия тем самым, пока она находится под этим режимом санкций, она является в чем-то изгоем в международной экономике.
Это все-таки важливо.
И это как бы портит настроение как бы для инвесторов, и это делает инвесторов менее заинтересованным. То есть есть некий эффект, но опять же, видите, дело в том, что, скажем, в Германии донбасский конфликт люди не считают каким-то своим конфликтом. Знаете, ну, это... Я вот иногда, я тут часто это обсуждаю, я вот иногда спрашиваю, если иду на такую провокацию, я вот спрашиваю, почему Украина торгует с Китаем? да, хотя там Тибет был аннексирован, и там есть проблемы с правами человека, и есть, нет там демократии, но все страны мира торгуют с Китаем, хотя это морально, это, наверное, в чем-то такое...
Бизнес ничего особенного, так, если так грубо высловитесь?
И, к сожалению, такой же эффект и в отношении вот западных стран, которые не рассматривают Украину как бы свою проблему. Есть другие страны, как Литва, Польша, для них это намного ближе, они по-другому понимают Россию.
Я перепрошу, що вас перебуваю, пане Андреас, у наш слухач, глядач, долучився до нашої програми, набравши номер нашого прямого ефіру 490-30-74. Добрий день, будь ласка, ваше питання.
Алло.
Так, говоріть.
Алло, здравствуйте. Я коротко, эфир не резиновый, к вашему гостю. Значит, Европа, и включая Германию, терпит огромные убытки от этих санкций. А наш президент мало того, что извлекает прибыль, да еще и платит налоги Российской Федерации, декларируя во всему миру, что Россия агрессор и все такое. Почему вы просто-напросто, вот так, извините за грубое слово, не пошлете его подальше?
Ну, так ви висловлюєтеся. Якщо ви маєте на увазі фабрику Рошен у Росії, вона законсервована, і тоді з них податки не платяться. Але, пане Андреас, дійсно, є питання. Я трошки додам його. Інтереси німецького бізнесу, вони дуже великі в Росії. От той же пан Клімкін сказав, що Україна знайде важелі впливу на німецькі компанії, які працюватимуть в окупованому Криму. Ну, є там підозри щодо Адідаса, Пуми. Пам'ятаємо скандал з Сіменсом. Дійсно, бізнес може переважити для Німеччини оці політичні інтереси обмеження агресора, дати відсіч агресору, чи ні?
Ну, к сожалению, так, что бизнес во всем мире, то в том числе и в Германии, это не правозащитные организации, которые...
Але там... Сименс, бачите, змушений був скандал реагувати,
да,
коли в Криму з'явилися турбіни.
Но это как бы скандал исходит со стороны политики, то есть бизнес делает то, что ему позволяют делать.
Я так уже зовсім у нас збігає час, пане Андреас. Ангела Меркель, вона з такими труднощами формує новий кабінет урядовий, вона може надалі, як канцлер Німеччини, втримати ситуацію за нинішніх розкладів у цій державі? От таких різних, бізнесових, політичних, протидії Путіну?
Я думаю, что да, пока что она популярная политики, нет другой коалиции возможной без ее партии. И даже когда она уйдет из политики, я думаю, основные направления немецкой...
Шредеризации не будет?
Нет, не будет.
Пане Григорію, вот у нас зовсім мало часу, як я кажу, 3 хвилини. Вот рояль же в кущах, ваша книжка свіжа, «Україна, Росія, війна в умовах співіснування». Звісно, ви там згадуєте Європу взагалі і Німеччину зокрема. Ви доволі скептично зараз говорите і про санкції, і про слабкі заходу з відсутністю, за вашою версією, силової складової. Ну що ж тоді? Що ж такий Путін всесильний, як Гітлер до певного часу перемагав? От ви згадували, 39-й рік.
Це дуже довга розмова. Я скажу, ці відповіді є в цій книжці, яка видана Інститутом зовнішньої політики, тепер Інститут зовнішньополітичних досліджень. Тут є всі відповіді на те.
І озвучте навіть, коротко, побудьте спойлером трошки.
І навіть прогноз того, чим закінчиться...
От я від вас хочу почути.
Чим прогноз. Закінчиться ця війна? Так, які ми несемо реальні втрати і... в співвідношенні з втратами Путіна.
Чим вже закінчиться? От ваша думка.
Я думаю, що ця війна буде продовжуватися. Тому що Путін грає по правилам війни. Ми граємо по правилам миру і спонукаємо до цього міжнародне співтовариство в умовах реальної війни. Відповідно, в такій ситуації ми залишаємося лузерами. Поки ми не визначимось суб'єктність в цій війні, хто є реальними суб'єктами, з якими можна вести мову, і яким чи створювати умови для того, щоб змусити ворога-агресора піти на мирну угоду, яка буде вигідна нам і міжнародному співтовариству, змусити, я ще раз, добровільно він ніколи не піде, тому що війна сьогодні для нього продуктивна. Продуктивна не тільки проти України, а й проти Заходу. Ми маємо розуміти, що це не тільки наша війна, це цивілізаційна війна між Заходом і Росією. І ми можемо її виграти, коли будемо сильні самі і сильний буде Захід.
Тобто, як Захід не критикує, все-таки від Києва основна
роль? Безумовно.
І ви вважаєте, все-таки при всіх оцих, як ви їх малюєте, доволі сильних позиціях Путіна, він далеко не приречений на перемогу?
Розумієте, що ми розуміємо під перемогою? Це то,
ну, нав'язати свою волю, зробити з України такий, даруйте генерал-губернаторство, якщо вже так різко сказати.
Розумієте, все залежить від співвідношення сил між Заходом і Росією.
На сьогодні яке воно?
На сьогодні Путін виграє ситуацію.
Пане Андре, все-таки, да, може ви оптимістичні, що
скажете?
Але
в перспективі, звісно, Росія приречена.
Пане Андреасе, яке зараз співвідношення Путін і держави Заходу, які намагаються відстояти цінності, дотримання міжнародних договорів і всього, що було після Другої світової?
Да, есть, конечно, российско-западный конфликт, но тем не менее, как я уже говорил, вот то, что сейчас в Украине происходит, оно не воспринимается Западом как бы свой конфликт. И в этом и вся проблема.
Але позиція Ангели Меркель, як ви, пане Андреа, зауважили, залишається незмінною. Взагалі її роль Німеччини не послаблюється, незважаючи. Буквально одне слово.
Так, якщо хтось хоче познайомитись з цим аналізом, будь ласка.